pravidelné podcasty každý štvrtok o 18. hodine.
Mojím dnešným hosťom je pán Štefan Karák, ultratrailový bežec. Vítajte u nás v štúdiu.
Ďakujem veľmi pekne.
Pán Karák, ja som si vás pozval do štúdia z jedného prostého dôvodu. Ja keď som sa pripravoval na dnešný rozhovor, tak som si čo to o vás naštudoval a veľmi ma zaujal váš životný príbeh. Na dôchodcu sa mi to zdá také trošku netradičné. Čo si myslíte?
Nenazval by som to možno netradičný, lebo...
Alebo netypický.
Celý môj život je taký normálny. Proste od narodenia, cez školy a cez manželstvo, deti, vnúčence, všetko je tak, ako má byť.
Takže teraz v tom štádiu, v ktorom sa nachádzate, všetko je podľa vás normálne?
Všetko je normálne, no snáď okrem toho behu, o ktorom sa asi budeme baviť, úplne normálny život.
Vy máte veľmi veľa takých životných sloganov, ktoré používate a jeden, ktorý som si našiel, je, že najsilnejší podľa mňa nie je ten, kto vyhrá, najsilnejší je ten, kto má väčšiu radosť z toho, čo robí. Tak si to vysvetlíme, aby sme to správne pochopili. To je takéto Pierre Gubernerovské z Olympiády. Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa?
No, je to podobné. Tento výrok som ja niekde vyčítal. Nie je to môj výrok, ale toho sa presne držím. A v podstate ide o to, vlastne, čo je cieľom ľudského života. A to by malo byť šťastný. Takže robte čo najviac toho, z čoho máte radosť a potom môžete byť šťastný. Ja som zažil veľa prebehnutí cieľom a videl som aj víťazov a videl som aj ľudí, ktorí dobiehali z posledných síl. Preto ten výrok, že kto bol šťastnejší, či ten, čo vyhral a nemal žiadne problémy fyzické a tak, alebo či ten, čo išiel z posledných síl a predsa to dokázal.
Ale vy ste šťastný.
Áno.
A je to na vás aj evidentne vidieť, lebo vy sa doslova do písmena z môjho pohľadu poznáme sa veľmi krátko, teraz pár nejakých desiatok minút, ale vy sa aj očami smejete.
No, bodaj by to bolo tak stále.
Pán Karák, je nejaká spojitosť podľa vášho názoru medzi športom a zdravím?
Určite. Čo vyžaduje vlastne zdravý, alebo čím by mal byť človek zdravý, takže zdravý srdcovo-cievny systém, plúca, dýchanie, zdravý mozog a aj kĺby, samozrejme všetky tieto súčasti človeka. A myslím si, že človek, ktorý sa aktívne pohybuje a ktorý športuje, tak má ďaleko väčšie predpoklady byť teda zdravý.
Áno, vy ste sa v pomerne vysokom veku dali na disciplínu ultratrailového bežca. Akú má históriu tento šport? Alebo čo vás na ňom zaujalo?
No, v podstate tak, ako som spomínal, vznikli tieto ultra trailové, to znamená trail je pohyb v horách, v prírode a ultra, to znamená obrovské vzdialenosti. Vzniklo to niekde v Amerike, niekde v 70. rokoch a ten šport sa dostal vlastne aj do Európy a do celého sveta.
A vy ste ho kedy zbadali, spozorovali alebo kedy vám učaroval?
No, ja som sa k tomu dostal vlastne, mal som zdravotné problémy, ktoré som riešil tým, že som sa pohyboval. Vlastne potreboval som posilniť chrbtové svaly, aby som zlikvidoval problémy s chrbticou. No a vedľajším produktom toho uzdravovania bola vlastne vynikajúca kondícia. A ja som nevedel, čo s ňou, takže začal som pomýšľať. Ja som športoval aj predtým, ale začal som rozmýšľať, čo s tým. No a dostal som sa k behaniu do vrchu. To boli také začiatky.
Aha, takže vaše zdravotné problémy vás donútili nejakým spôsobom športovať a nadbytočnú energiu a kondíciu ste potom zo seba dostávali v týchto ultratrailových bežeckých pretekoch.
No ono to malo, by som povedal, takú postupnosť. Na začiatku to boli iba tie krátke behy, zhruba 8 až 10 kilometrov s nejakým prevýšením, čo sa behalo do kopca a v prírode, čo mi učarovalo. Ja som vždy bol však... Bol som aj horolezec, veľa som pochodil aj v prírode. Takže to mi učarovalo. No a postupne som sa dozvedal, že sú aj dlhšie behy.
A je tento ultra trailový beh na Slovensku, je to rozvinuté? Je to, má to veľkú podporu, veľkú tradíciu u nás?
Podporu nie. Bohužiaľ, nie sme fotbalisti ani hokejisti, takže podporu má veľmi slabú, ale je veľmi rozvinutý. By som povedal, že po tom 2013, keď som absolvoval ten beh v Chamonix okolo Mont Blancu, tak potom sa to tak nejak spopularizovalo.
Takže vy ste bol taký prvý protagonista?
Prvý nie, prvý bol Igor Buček, tento bežal niekoľko rokov predo mnou a dokonca bol na 10. mieste. Takže to bol prvý človek. Potom v 2011, keď som tam ja prišiel, mohol som byť druhý človek, vlastne druhý Slovák, ktorý to absolvoval, ale mne sa to nepodarilo. Takže až potom v 2013, keď som to úspešne absolvoval, tak som bol tretí Slovák. A odvtedy sa to tak nejako lavínovo rozbehlo. Mm-hmm. A máme vynikajúcu základňu týchto bežcov, či mužov, či žien, ktorí sa...
A je záujem o to, áno, aj medzi mladými ľuďmi.
Áno, je veľký záujem a máme dokonca výborné výsledky vo svete, že...
A existuje teda aj nejaká slovenská reprezentácia, predpokladám, či?
Nie, nie.
To nie je tak,
nie,
hej?
Také nie. Nie je. Funguje to tak, že usporiadatelia tých pretekov proste dajú, koľko je miest, ľudia sa tam prihlásia, zaplatia si štartovné, všetko si hradia sami.
Takže to nie je nejaký slovenský zväz ultra trailových bežcov, také neexistuje, také, akoby organizácia nejaká.
Taká malá organizácia, ale to je vyložené len na báze súkrom. Proste tí ľudia sa dali nejako dohromady, ale nie je to pod nejakým oficiálnym.
Pán Karak, spomenuli sme, že vás k tomuto športu pritiahla vaša choroba, váš zdravotný stav. Čo sa vám stalo, alebo čo sa udialo?
No, zhruba v roku 89, ja som bol vtedy 10 rokov zhruba horolezec a vlastne stále v pohybe a v silových, aj sme trénovali na to vlastne, takže som bol v poriadku, ale potom sa začalo súkromné podnikanie, povolilo, takže všetci moji spolulesci z oddielu vlastne si založili firmy na výškové práce a ja som zostal tak viac menej bokom. Takže zhruba 10 rokov, po 10 rokov som postupne ako fyzicky upadal. Často sa mi vykrivila chrbtica a mal som obrovské bolesti, takže injekcie proti bolesti a vyzeralo to už pomaly na čiastočnú invaliditu, takže bolo to veľmi, veľmi povážlivé. Ortopédi vlastne tvrdili, že by som nemal ťažko pracovať, nemal by som vôbec športovať a to by nebol život. Takže ja som sa rozhodol to riešiť podľa svojich predstav a to bolo, že chrbtica nedrží telo, ale ho držia svaly a tie moje zanedbané svaly, že treba posilniť. Takže začal som chodiť s paličkami na ten môj kopec, vtáčnik a vlastne už po roku tvrdého tréningu som tú moju chrbticu vyriešil. Vlastne som sa vyliečil.
Takže vy ste prišli na to, že chrbtica nenesie, ale svaly nesú, hej?
No, ja som si to len uvedomil. Niekto na to prišiel už predo mnou určite, ale jednoducho tam bol pes zakopaný. Takže tie bedrové svaly sa vlastne posilnili natoľko, že už oni držali tú chrbticu a vlastne nedošlo k žiadne bolesti, žiadne injekcie. Odvtedy som nemal žiadny problém.
A to vám trvalo koľko, kým ste sa dostali do toho štádia?
Zhruba rok. Po roku už som sa cítil zdravý, ale ešte ďalšie 2 roky som tomu dal. Venoval som teda tomu tvrdému tréningu s paličkami, aby som to akože absolútne zlikvidoval. A odvtedy hovorím, však to už je, to bolo zhruba po 50-ke, takže už to je 20 rokov a nemám s chrbticou problém.
Takže približne nejaké 3 roky aktívneho tréningu a to bol ten základ k tomu, aby ste sa mohli stať tým ultratrailovým bežcom. Dá sa to tak povedať, hej?
Áno, to bol základ. No.
A keď ste chodili na ten vtáčnik, ako spomínate, to ste chodili len chôdzu alebo ste už aj pobehli občas?
To bola len chôdza. Ani dolu kopcom som nebežal, som len kráčal. Ono je to tak, že Ja som to kombinoval vlastne bicykel, zhruba 7 km a nejakých 250 metrov prevýšenia je do miesta, ktoré sa volá Píly. A to je vlastne východzí bod na Vtačník. Na Vtačník je to presne 6 km a 900 metrov prevýšenie, takže jeden ten výstup na Vtačník je vlastne 14 km bicykel a hore dolu a potom 12 km s 900 metrov prevýšeniami je ten Vtačník.
Tak to je dosť veľký výškový rozdiel.
Dosť veľký, no to je taký menší tatranský výstup, by som povedal. No ale ja som ho nerobil. Niekedy som robil po sebe ako v okamžite dva alebo niekedy aj tri výstupy za
to
deň.
To som sa chcel opýtať, že ako často ste tam chodili?
No, pokiaľ som bol zamestnaný, tak väčšinou to vychádzalo maximálne jeden alebo dva, keď som sa vrátil zo zamestnania.
Ako tak... za deň?
Áno, za deň.
To znamená, každý deň ste chodili na ten Vtačník?
Skoro každý deň. No.
Leto, zima, prší, neprší, áno, jasné. V každom počasí.
Áno, zdravie je na prvom mieste.
Pamätáte si aj na to, kedy ste si povedali tak prvýkrát v hlave, že mohol by som to aj vyskúšať závodne?
Prvý taký pokus môj bol cez leto, keď bol dlhý čas, tak som stihol trikrát za to po obede urobiť a tak ma napadlo, že či by som to nedokázal urobiť, že za 24 hodín, koľko by som dokázal, tak to bol vlastne môj prvý pokus, to bol...
Ale už behom, áno?
Nie.
Stále len chôdza.
Áno, to bol prvý pokus, vlastne je to v knihe slovenských rekordov zaznamenané, 24 hodinovka. Takže ja som si dal do vlastných podmienok, lebo máte preteky, kde sú podmienky určené, hej, a vy sa snažíte niekoho predbehnúť alebo umiestniť sa. A potom sú preteky, kde si vlastne vy určíte svoje podmienky a snažíte sa ich dodržať. Takže ja som si do podmienok dokonca dal, že nesmiem bežať. Ja by som koľko razy bol aj pobehol, keď som išiel dolu, aby som to zrýchlil. Mm-hmm. Ale v podmienkach bolo, že nie, tak som nebežal.
A to sa vám podarilo koľkokrát absolvovať?
10-krát. 10-krát za 24 hodín. To je prejsť 120 km a 9000 metrov prevýšenie.
A máte aj nejakú štatistiku, si vediete, že koľkokrát ste na tom Vtačníku boli?
No, štatistiku si vediem, zo začiatku ani nie. Keď som vlastne liečil ten chrbát, tak to nemám presne zrátané, ale no, určite je to viac ako 1000-krát, možno 1500, neviem. Zo začiatku som sa aj zapisoval na knihe výstupov tam na Vtačníku, ale už to nejakých 5, 6, 8 rokov nerobím. Je to zbytočné. Vlastne to nie je podstatné. Podstatné je mať radosť z toho behu alebo z toho výstupu a urobiť, mať ten aktívny pohyb, proste urobiť niečo pre zdravie.
Takže poďme sa posunúť ďalej po absolvovaní tohto slovenského rekordu, tej 24 hodinovky. Ste už nadobudli nejaké presvedčenie alebo nejaký pocit, že už by ste mohli okrem toho tej chôdze aj pobehnúť?
No, impuls k tomu bol pri jednom zostupe z toho Vtačníka. Vlastne som stretol jedného pána z Partizánskeho, on je maratonec a on mi hovorí presne toto. Števo, ty máš bohovskú kondíciu, ty by si mohol behať aj maratóny. Tak hovorím, no, kondícia je jedna vec, ale behať po asfalte medzi stovkami ľudí.
Ako to, klasický maratón.
Klasický maratón, no, že to by ma nebavilo, že ja som radšej v prírode a on mi vtedy naznačil, že poznaj, ja som vtedy nepoznal bežcov ani vôbec tú komunitu.
Ste sa o to nezaujímali?
Nezaujímal som sa. A on mi hovoril, že existujú aj také behy, kde sa beha v prírode do vrchu, a takže som si to našiel a vlastne Slovenský pohár behu do vrchu sa to volá a hneď na ďalší rok som sa tam vlastne prihlásil. A
to bol váš prvý?
To bol môj prvý.
Ako si naň spomínate? Ako ste mali z toho pocit? Alebo...
Myslel som si, že som frajer, lebo to sa bežalo niekde v Komiatna. To je niekde medzi Ružomberkom a Dolným Kubinom. Tam niekde v tom. A to bolo krátke, to malo niekoľko asi 5 alebo 6 kilometrov, bolo tam len 300 metrov prevýšenia. Ja som sa nechal strhnúť vlastne tými prvými bežcami a som si myslel, že aký som dobrý a po pár kilometroch som zistil, že to nie je také jednoduché. Ale dobehol som a vlastne hneď aj ten ďalší pretek, ktorý bol z Račien a Bielý kríž sa bežal v Bratislave, Tam som skončil štvrtý a v kategórii a vlastne ma to zaujalo. Našiel som si nových priateľov, veľmi žičlivých ľudí, bežcov, takže nejak som začal prenikať do tej komunity a vlastne s týmito behmi som tu už som začal behávať. Teda zistil som, že aj beh je, môže človeka naplňať, nie len tá chôdza.
Áno, ale mňa by zaujímalo napríklad to, že mali ste už nejaké také informácie, technika, ako sa ten trailový beh, ako sa to má behať? Má to nejaké, asi nejaké svoje parametre, pravda?
Samozrejme.
Ale vtedy ste o tom ešte nevedeli nič?
Nevedel som nič. Ja som vôbec o behaní v prírode a vlastne do kopca som nevedel nič. Ja
pre
som
vás si bolo len bežať,
áno? Áno, bežať, hej. Ja som si myslel, že však ako mi nohy narastli, že však beh to je také jednoduché, že to dokáže každý. Tak.
A není to jednoduché?
Není to jednoduché.
Čo je také najdôležitejšie?
U tých ultra trailových je vytrvalosť natrénovanú. Správny štýl behu je tiež veľmi dôležitý, pokiaľ dokážete ušetriť veľa energie, že nenamáhate tak tie nohy, využívate treba zemskú príťažlivosť, ktorá vám pomáha.
Nerozumiem tomu, tak mi to vysvetlite.
Veľa bežcov beha tak, že vlastne majú dlhý krok a potrebujú k tomu silné lýtkové svaly, pretože bojujú s príťažlivosťou. Existuje štýl behu, kde tú zemskú príťažlivosť vlastne ona vám pomáha. Vy ju využívate na ten beh dopredu a vlastne iba prekladáte nohy, nenamáhate lýtka. Volá sa to chi running, je o tom kniha. Tým sa dá ušetriť mnoho, možno 30% energie a o tých 30% potom môžete bežať ďalej s tou energiou, ktorú by ste zbytočne vynaložili na boj s tou zemskou príťažlivosťou.
A toto ste sa kde dozvedeli? To ste sa dozvedeli hneď v tých začiatkoch?
Alebo? Nie. Ja som práve patril k tým, ako aj tým ostatným bežcom, že som bojoval s tou prírodou a neskôr som zistil, že áno, existujú aj knihy, kde sa dá veľa naučiť a hlavne od tých skúsených ľudí. Že nie teórie.
Aj ste mali nejaký vzor, čo vás viedol k tomu? Alebo to, či ste boli samouk?
Samouk som bol, no.
A dá sa to zvládnuť aj ako samouk, že človek neurobi nejaké špatné návyky, ktoré potom si preniesie a už sa ich nevie zbaviť. Či aj také je možné?
No, není problém prejsť. Aj ľudia, ktorí behávajú 30 rokov, sa môžu preorientovať jednoducho. Mm-hmm. Dá sa to, len treba chcieť a treba si uvedomiť, že v čom je princíp a čo môžem získať z toho.
To je celkom zaujímavé. To som ešte ani nepočul, že pri behu sa využíva zemská príťažlivosť. To sa musíte niekde nahnúť dopredu alebo nakloniť sa?
Treba si pozrieť tú knihu či running, ale ide o to, že nedávate veľmi dlhý krok a neprekračujete svoje ťažisko. Vždy dobiehate iba do ťažiska a náklonom tela vlastne využíva tá príťažlivosť zemská vás vlastne, hovorí sa tomu, že kontrolovaný pád. Ona vás vlastne ťahá dopredu a vy sa neodrážate, aby ste prekonali tú príťažlivosť, ale vy dávate nohu iba do ťažiska a tú zadnú nohu, ktorou sa normálne bežci odrážajú, vy ju iba potiahnete k sebe.
A tam sa ušetrí tých
30%.
Tam sa
ušetrí, áno, možno aj viac. No.
No ale potom ešte k tomu je aj dých, nie?
Áno, dýchanie je veľmi dôležitý fakt, pretože
máte tu aj nejakú knižku špeciálnu k tomu?
Áno, to je knižka, ktorá vyšla u nás zhruba pred 2 rokmi. V podstate tam som sa dozvedel mnohé veci, ktoré sú tiež veľmi dôležité pri beh, pretože kyslík ako taký je najdôležitejší, vlastne okysličovanie krvi a dodávanie energie do svalov. A tu som sa dozvedel, že vlastne veľmi dôležité je dýchanie nosom. Ono ešte aj v tomto veku, však už som mal 70-ku, sa vám rozšíria sa vám tie nozdry alebo ten nosohltan. A dokážem aj pri dosť, by som povedal, veľkých výkonoch udýchať to nosom. Takže vrele doporučujem bežcom, a nie len bežcom, ale aj bežným ľuďom, pretože zbytočne, tu sa hovorí, že zbytočne dýchame veľa. Nepotrebujeme toľko dýchať. Ja teraz dokážem sa nadýchnem, vydýchnem a celú minútu bez toho, že by som mal, keď som v kľude, kľudne, nepotrebujem toľko dýchať.
Ako vypadá taký tréning ultratrailového bežca?
No, Všetko záleží
vždy. Koľko musíte denne toho nejakým spôsobom nabehať alebo nabrať tú kondičku, aby ste vládali absolvovať ten pretek? Lebo keď sú to ultratrailové preteky, no, tak...
Väčšinou sú nad 10 hodín, niekedy až niekoľko desiatok hodín. Napríklad ten najznámejší, ktorý je ten ultratrail du Mont Blanc, tam je časový limit 46,5 hodiny, takže to máte dve noci, dva dni.
A to v kuse sa beží, alebo ja?
Áno, v kuse, áno.
To znamená dve noci, dva dny nespíte, áno?
Jasné.
A to stále len bežíte, bežíte,
no,
bežíte?
No, občas, alebo teda, zhruba každých nejakých 15 až 20 kilometrov máte nejakú občerstvovaciu stanicu, pretože musíte doplňať kalórie a vodu, ale inak akože v kuse. Inak.
A ako sa dá na takéto preteky, ako sa dá pripraviť? Ako dlho trvá taká príprava? Alebo akým spôsobom sa pripravujete?
Keď máte natrenované a ste stále vlastne v pohybe a stále udržujete tú kondíciu, tak sa dá niekoľko takých behov absolvovať za rok. A nie je s tým problém.
Takých viac 100 km, ako 100 ako kilometrov?
Áno, hej. Dá sa to bez problémov. Samozrejme v mojom veku, čo je nad 70 rokov, už to nie je také jednoduché. Takže ja som zistil, že bolo by to kontraproduktívne, keby som každý deň trénoval, telo už nestíha tak rýchlo zregenerovať.
To som sa chcel opýtať, že ako dlho trvá po takejto namáhavej práci, ako dlho trvá tá regenerácia?
U mňa to nie je až také, by som povedal, bolestivé, že stačí niekoľko dní, maximálne do jedného týždňa a znovu sa môžem vrátiť k tréningu, ale to, že aby telo dokázalo dobre trénovať, tak potrebuje úplne, tak ako tréning, je dôležitá aj tá regenerácia. Takže telo musí byť oddychnuté, takže ja trénujem každý druhý deň teraz.
Čo počas takéhoto preteku, ako sa stravujete?
No, väčšinou bežci behávajú na sacharidovej strave. Sacharidy sú vlastne tou väčšinovou kalorickou zložkou. Ja som prešiel na tzv. Nízkosacharidovú alebo tukovú stravu. Tuky majú dvakrát toľko energie ako sacharidy, takže ja som prešiel na túto, ale zatiaľ na týchto ultratrailoch väčšinou sa podáva na tých občerstvovaniach sacharidová strava, takže niečo zjem aj z tých sacharidov,
z toho spoločného,
väčšinou sú to ovocie, banány, pomaranče, melóny a doplňam vodu, tá je veľmi dôležitá, ale z tých tukov sa snažím buď si to niekde poslať na niektorú občerstvovaciu stanicu, alebo si ju musím niesť so sebou.
V čom je také podľa vás tajomstvo toho úspechu? Je to chcieť prekonať sám seba, alebo je to nejaká vidina toho cieľa, alebo v čom je to tajomstvo?
Ťažko to povedať. Samozrejme v dokonalej alebo v kvalitnej príprave. Pokiaľ máte dobre natrénované, tak viete, ale keď máte niekoľko desiatok hodín bežať, tak už či ste dobrí alebo nie ste dobrí, tá únava sa začne prejavovať, povedzme v polovici trate alebo tak, a potom prichádza na rad hlava, ako ja hovorím, že to je najsilnejší sval v ľudskom tele, je mozog. A veľakrát musíte prekonávať aj tie problémy, že telo už nevládze a dáva vám signály, že mali by ste skončiť a vy to musíte ešte nejakým spôsobom tomu telo vytmaviť.
A ako sa to dá?
No, to sa tiež musíte natrénovať a to sú potom tie vôľové vlastnosti a dá sa to tiež natrénovať jednoducho, že aj pri tréningu sa dostávate do štádia, keď už nevládzete a ešte...
Áno, to asi v každom športe má človek takú situáciu, taký moment, že by to najradšej zabalil a nechal to tak a potom si povie ešte a potom zrazu sa cez nejaký bod zlomu dostane a ide ďalej. Hej?
No niekedy, áno, to je v podstate, áno, v každom športe je to, že musíte zlomiť niekedy tú preistú hranicu, aby ste... V tom sa vlastne líšia tí úspešní od tých neúspešných.
Tento ultra trailový bežecký šport je v rámci tréningu individuálny o jednotlivcoch, ale samotné preteky je niekoľko desiatok, stovák, možno aj tisíc účastníkov, bežcov. Je to také povzbudzujúcejšie, keď vidíte okolo seba takú masu bezcov?
No áno, to býva aj niekedy problém vlastne ustriehnuť ten začiatok, nesmiete ho prepáliť. To je, niekedy to býva to najdôležitejšie, že začať s tým správnym svojim tempom, lebo tí, hlavne v mojom veku, tí mladší proste vyštartujú a sú schopní bežať možno dvakrát rýchlejšie ako ja, ale ja sa musím mierniť, aby som bol úspešný. Aby som
Vy si idete to svoje
ja
tempo.
Ja si musím mi svoje tempo. No a potom sa stáva často, že to štartové pole sa vlastne roztiahne sa natoľko, že veľa hodín bežíte sám a musíte si vystačiť.
A vy ste radšej, keď ste sám, alebo keď ste tako, v takom tom športovom kolektíve?
Ja som človek spoločenský, takže ja tiež rád behám s niekým. Na tréningoch to je bohužiaľ len sám, pretože takého v blízkom okolí nenachádzam. Ale na tých pretekoch, keď musím ísť sám, tak idem sám, ale keď mám niekoho na blízku, tak je to povzbudivejšie.
A aj si nejaké slova prehodíte?
Samozrejme. To je
pokiaľ... Čo riešite? O čom sa bavíte?
To je ťažko povedať. Čo vás vtedy napadne? Väčšinou sa hovorí o tom, čo je v preteku, ale bohužiaľ ja mám veľmi chabé jazykové znalosti, takže keď behám buď v Amerike som bol, alebo teda behám po Európe, tak väčšinou to je angličtina, nemčina, francúzština. Bohužiaľ, veľa si toho nenahovoríme.
Kedy ste absolvovali prvý zahraničný ultratrailový závod?
No, to bol závod v Ruhpoldingu. To bola moja prvá.
A to bolo v roku?
Nad 100 kilometrov. To bolo roku 2009 alebo 2010.
A potom odtiaľ vaše bežecké cesty viedli až do toho najslavnejšieho Leadville maratónu?
V 2012 som absolvoval pretek, to je Taliansko, to je okolo Mont Blancu, ale to je len polovičná trasa. To bolo tiež nad 100 kilometrov, tam som vlastne štartovalo sa v Courmayeuri a bežalo sa do Chamonix. A tam som vlastne bol, a doteraz som jediný Slovák, ktorý absolvoval beh a umiestnil sa na stupni víťazov. Som bol na druhom mieste ako najlepší Európan.
To bolo
v 2012.
V tom 2012 potom Ruhpoldingu, áno?
No ešte medzi tým tam boli nejaké 100-kilometrové behy, ale to nebudeme spomínať. No v 2013 som ako tretí Slovák úspešne absolvoval ten najuznávanejší vlastne beh, Ultra Trail du Mont Blanc.
To je tá mapka toho závodu celého. Áno. Tak si poďme o tom trošku porozprávať, aby sme to nejakým spôsobom predstavili, že o čo v tom závode ide.
No tu na je v strede dolu je Chamonix, to je štart. Ide sa z Francúzska vlastne smerom doprava. Ide sa do Courmayeuru, to je v Taliansku, potom je tam Champé, to je úplne vľavo, to je Švajčiarsko. Cez tri krajiny, vlastne tu v strede je Mont Blanc a príde sa znovu v cieľ, je v Chamonix. Má to 171 kilometrov, 10 000 metrov prevýšenie a teda je ten čas na absolvovanie 46,5 hodiny.
A tam sa vám ako darilo?
No v tom 2013 v podstate som mal natrénované, bol som veľmi spokojný s tým výkonom svojím. Za 43 hodín som to vlastne absolvoval. Hovorím, bol som tretí Slovák a doteraz som vlastne najstarší, lebo vtedy som mal 62 alebo 63 rokov som mal. A dodnes som vlastne najstarší Slovák, ktorý tento beh absolvoval.
A koľkokrát ste ho absolvovali alebo sa pokúšal?
No, bol som trikrát, som sa pokúšal. V 2011 ma zradilo koleno, na zhruba 96. kilometri som musel vzdať a v lani som sa pokúšal vlastne ako vo veku nad 70 rokov v kategórii, čo je najstaršia kategória. Chcel som, dovtedy to absolvovalo iba 5 ľudí na svete v tejto kategórii. Chcel som byť šiestý, ale žiaľ.
A tam ste mali tiež zdravotné problémy? Alebo...
Nie, nemal som zdravotné. Jednoducho do Courmayeuru na 81. kilometer som prišiel 3 minúty po časovom limite. Takže vlastne som musel odstúpiť. A myslel som si, že to bol vlastne vrchol mojej kariéry, ale Zistil som, že v Amerike je jeden z veľmi uznávaných behov, vôbec tiež svetových.
Áno, to je ten...
To je ten Leadville.
Leadville 100-milový pretek.
Áno, to je 100-milový pretek. Ten je náročný tým, že vlastne štartuje sa v Leadville, je vlastne najvyššie položené mestečko v Severnej Amerike, vo výške 3100 metrov. Uh-huh. Takže tam sú veľké problémy s dýchaním a vlastne s tou nadmorskou výškou.
A tam ste sa ako dostali? To ste sa tam prihlásili? Lebo to sa ako môže na takéto preteky človek dostať?
Mám priateľa horolezca, ktorý býva asi 200 km odtiaľ. A ten vlastne, keď prišiel na Slovensko, na Psotkov memoriál, čo behávam už niekoľko desiatok, som ich odbehol, tak ten vlastne mi povedal, že či by som nechcel prísť do Ameriky.
Áno, ale tam sa na tej preteky dá dostať...
Tiež prihlásiť, musíte mať nejaké kvalifikačné, zabehnuté nejaké ultrabehy.
To znamená, že hoci kto si myslí, že je natrénovaný a zaplatí štartovné, sa tam nedostane.
Nie, tam sa tiež potom musíte mať nejaké výkonnostné predpoklady a musíte ešte prejsť losovaním.
Uh-huh. Uh-huh. Losovaním?
Áno, lebo sa hlási viac ľudí, ako môžu prijať, takže...
Takže to je o šťastí.
Trochu aj o šťastí.
A vy ste ho mali dvakrát.
Ja som ho mal dvakrát po sebe. Prvýkrát, hovorím, kvôli nejakým technickým problémom som tiež nestihol asi na 100 km časový limit. A potom som sa vrátil o rok a vlastne som stal sa prvým Slovákom vôbec, ktorý tento beh absolvoval. A dodnes som vlastne najstarším, lebo som mal vtedy 65 rokov, som najstarším, čo ho absolvoval.
Ale Slovákom.
Slovákom, áno.
Áno. My tu máme jednu fotografiu, ktorú som si našiel u vás na vašom profile facebookovom. To je vaša vnúčka?
To je moja dcéra s vnúčkou. To bol vlastne ten úspešný Ultra Trail du Mont Blanc v 2013 roku.
To je z tých troch ten jeden úspešný, áno?
Áno, áno.
A tam ste sa stretli, alebo ako to?
Oni ma čakali, oni ma chodia so mnou na tieto behy, pokiaľ sa dá. Vlastne ma čakali pár 100 metrov pred cieľom a toto bolo veľké šťastie, teda, že sme to mohli prežívať ako celá rodina. To je prebeh cieľom vlastne. To je vlastne vrchol. Prebehnutie cieľom trvá iba pár sekúnd a to šťastie vlastne je možno pár desiatok minút, ale tá cesta je dôležitejšia. To by malo človeka naplňať, robiť niečo s radosťou.
Nedá mi sa neopýtať, je tento šport aj nebezpečný z hľadiska zranení? Čo by mohlo nastať? Lebo to, keď chodíte v nejakom prostredí, horskom, vysokohorskom, tak tam pády určite nie sú zriedkavé.
Áno, je samozrejme aj tá technika, aj opatrnosť a to všetko musíte mať nejakým spôsobom natrénované. Často sa beží v daždi, v snežení, v noci. Napríklad na tom behu Ultra Trail du Mont Blanc, ale aj na mnohých iných musíte mať tzv. Povinnú výbavu. Musíte mať batoh a v ňom všetky veci, pretože môže vás zastihnúť akýkoľvek zvrat počasia a tam ste odkazaní väčšinou sám na seba, takže keď príde sneženie alebo silný mraz s vetrom alebo dáž s vetrom, teploty pod nulou, tak musíte sa sami vedieť ochrániť proti týmto, ochrániť si zdravie a možno aj život. Takže to je tá povinná výbava, ktorú musíte niesť so sebou.
To znamená, že nie je zlé počasie, len je zle vystrojený a bežec. Oblečený bežec. Hej?
Aj dokážete potom byť prispôsobený na to zlé počasie, že to telo zvláda aj tie extrémnejšie počasia ľahšie ako u netrenovaného alebo u nezvyknutého bežca.
Keď si spomeniete na tie začiatky, keď ste začínali a v tom dnešnom období, keď už máte tie skúsenosti, zmenilo sa medzi tým niečo? Či už z hľadiska spôsobu behania alebo vášho vnútorného nastavenia, vášho myslenia, je to stále to isté ako na tom začiatku, že robiť to len pre tú radosť, alebo je tam aj niečo iné?
No, niekedy je to o tej radosti, o tom behaní. Veľa tie skúsenosti vám dajú. Trošku inak sa pozeráte na ten beh a tie skúsenosti vám často pomáhajú zvládnuť tie ťažké okamžiky. ale pochopiteľne je v tom aj trošku ctižiadosti a vlastne ten beh okolo Ultra Trailu Mont Blanc, ktorý som absolvoval v Lani, je o tom, že ja som tak trošku patriot slovenský, takže chcel som, aby keďže iba 5 ľudí na svete to dokázalo, chcel som byť čiestým a chcel som, aby tam bolo proste meno Slováka niekde v tej výsledkovej listine nad 70 rokov. No žiaľ, nepodarilo sa to, ale niekedy potom musíte prejsť aj vlastným bojom, že nie je to už potom len o radosti, ale je to aj o tej ctižiadosti, ale tá je menšinou a väčšinou je. Treba to robiť s radosťou.
A myslíte si, že ešte je šanca, že by ste to absolvovali?
Nie, nie.
Už to máte usporiadané v hlave, že už to je proste áno, za vami, áno?
Áno, zistil som, že vlastne v tomto veku, že proste je iba pár ľudí na svete, čo to dokážu. Ja som si myslel, že k ním patrím, ale zistil som, že to už je nad sily.
Napriek tomu, že ste celý čas takmer väčšinu dňa v prírode, lebo stále ste v prírode, keď trénujete, ako relaxujete, kde relaxujete, čo robíte, aby ste nejakým spôsobom nabrali znovu tú energiu?
Nemám špeciálny relax. Zistil som, že tie bežné relaxačné pochody, ktoré ľudia robia, to je plávanie, alebo to je pobyt v pare, bože.
Sauna,
hej, som zistil, že mi nepomáhajú nejako. Nebol som zrelaxovanejší, ako ja normálne sa osprchujem a buď polihujem, alebo...
Takže nejaké špeciálne...
Nemám nejaké špeciálne rady. Komu čo pomáha, tak nech sa toho drží, ale ja nemám nejaké špeciálne.
Je ešte niečo, teraz sme spomenuli, že tým šiestým človekom na svete už nebudete. Je ešte niečo, čo by ste chceli dosiahnuť? Motivuje vás ešte niečo v tomto športe?
No, v podstate teraz, keď som absolvoval, vlastne nedokončil som ten beh, tak nejaká veľká motivácia tu na nie je. Je to o tej radosti z behania, takže teraz si behám s radosťou a pre zdravie, aby som udržal vlastne zdravie v nejakých hraniciach. A samozrejme, ak príde nejaká motivácia, ale už to nebudú tak extrémne a tak náročné behy. To už je skôr, by som povedal, pre tých mladších. Takže...
Keď by sme mali na záver nejak také posolstvo pre mladých začínajúcich ultra trailových bežcov, čo by mali urobiť preto, aby minimálne dosiahli to, čo sa podarilo dosiahnuť vám?
Celé by to malo byť o radosti z pohybu. Ja som vlastne celú tú svoju bežeckú kariéru som vlastne napísal do tejto knižky. Sú tu všetky moje skúsenosti, sú tu všetky popísané tie behy, ako sa odohrávali. Je to veľmi motivačná kniha, ako povedali všetci, ktorí ju prečítali. Takže
to je taký návod, áno?
To je taký návod, by som povedal, áno, z praktických skúseností. A je tam aj veľa o tom štýle behania, aj o tom, ako sa pripraviť, ako, kde tie povinné výbavy, aké sú. Takže to je kniha a je to aj príhodný názov, ako som prekonal sám seba. Takže áno, treba sa prekonávať a pokiaľ ľudia budú chcieť, tak si myslím, že to nie je nič mimoriadne, jednoducho. Dá sa to.
Tak ja vám prajem, aby ste boli dlho, dlho zdraví, ešte aby ste dlho mali tú energiu, ktorá z vás srší aj teraz, aby ste dokázali ešte dlho chodiť a športovať a samozrejme, aby po vás zostali aj nejakí nasledovníci. Mojím dnešným hosťom bol pán Štefan Karak, ultratrailový bežec. Ďakujem za vašu návštevu.
A ja ďakujem za to, že mi bolo umožnené vlastne tu na a držím všetkým, nielen ultrabežcom, ale všetkým ľuďom palce, aby aktívny pohyb a športovanie, aby im dodalo seba dôveru a mali radosť toho svojho života.
Ďakujem za rozhovor.